ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจยตา ล่วงมาถึงวาระที่4ในวันนี้เราจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะทบทวนความมุ่งหมายของการบรรยายเรื่องนี้ให้เป็นที่แจ่มแจ้งอยู่ในใจของท่านทั้งหลายอยู่ตลอดไปนับตั้งแต่ข้อที่ว่าเรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนานั้นจมหรือนอนจมเป็นหมันอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในพระบาลีเป็นส่วนที่ไม่เอามาพูดกันทั้งที่เป็นตัวแท้และหัวใจด้วยของพุทธศาสนา และเราก็ได้ตั้งใจกันมาแล้วว่าจะยอมเสียเวลาพูดกันแต่เรื่องนี้อย่างน้อยก็สักตลอดหนึ่งภาคของการบรรยายดังที่อาตมาได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตลอดภาคมาฆบูชานี้จะพูดแต่เรื่องนี้ก็คงจะเป็นการบรรยายเกินกว่า10ครั้งทั้งนี้ไม่ใช่หวังอะไรอื่น นอกไปจากว่าจะรีบที่สุดที่จะรีบได้เพื่อให้เรื่องอิทัปปัจจยตามากลายเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับพูดจากันอยู่ทุกวันและสำหรับ จะได้ชื่อว่าพุทธบริษัทนี่ไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทคือเข้าถึงหัวใจ ของพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว และขอทบทวนต่อไปว่าเรื่องอิทัปปัจจยตาก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ไม่มีเรื่องใดที่พระพุทธเจ้าจะโปรดปรานมาก เท่าเรื่องนี้การออกบวชก็เพื่อค้นหาเรื่องนี้ แล้วก็ค้นหาเรื่อยไป จนถึงวันที่จะตรัสรู้ก็คือการค้นเรื่องนี้ตรัสรู้ไปแล้วหยกก็ทรงพิจารณาอยู่แต่เรื่องนี้ตลอดชีวิตของพระองค์ก็ทรงสอนอยู่แต่เรื่องนี้ถึงวาระที่จะปรินิพพานอยู่หยกแล้วก็ยังพร่ำเป็นคำสุดท้ายถึงเรื่องนี้คือเรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วก็มีเรื่องที่น่าหัวสำหรับคนสมัยนี้ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในที่เงียบพระองค์เดียวก็ทรงกล่าวเรื่องนี้เหมือนกับที่ว่าไอ้เราสมัยนี้ร้องเพลงเล่นผิวปากเล่นถึงทีที่พระพุทธองค์จะทรงทำอย่างนั้นบ้างท่านทรงสาธยายเรื่องอิทัปปัจจยตาจึงมีใจความว่าเมื่อตาได้อาศัยรูปย่อมเกิดจักษุวิญญาณการประจวบแห่งธรรม3ประการนี้ชื่อว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตความทุกข์ทั้งปวงย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อได้ทรงสาธยายในส่วนเกี่ยวกับตาเสร็จแล้วก็สาธยายในส่วนที่เกี่ยวกับหูเพราะอาศัยเสียงกับหูเกิดขึ้นจึงเกิดโสตวิญญาณแล้วก็ไล่ไปอย่างเดียวกันอีกจนครบทั้ง11อาการซ้ำๆซากๆกันทำนองเดียวกับเด็กเขาท้องสูตรคูณ นี่ขอให้เข้าใจเถอะว่าไม่มีเรื่องอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงมานำจะทรงนำมาท่องเล่นหรือว่าเล่นหรือว่าคล้ายๆกับว่าร้องเพลงเล่นมีแต่เรื่องอิทัปปัจจยตานี่เท่านั้นเมื่อพิจารณาดูอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันสำคัญคำว่าอิทัปปัจจยตาคือหัวใจของพุทธศาสนานั้นยังไม่พอ แต่อิทัปปัจจยตาคือเรื่องของสิ่งทุกสิ่งทุกเรื่องในโลกนี้ในสากลจักรวาลนี้มีความสำคัญขนาดนี้เพราะฉะนั้นในสูตรที่ตรัสไว้ในตอนหลังนี้อย่างที่พระสงฆ์นำมาสวดเมื่อตะกี้ช่วงเวลา30นาทีนี้มีอีกคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22ครั้งท่านที่ไม่ชอบและฟังไม่ถูกคงจะรำคาญช่วงเมื่อตะกี้นี่สวดสูตรนี้30นาทีนี้มีคำว่าอิทัปปัจจยตาถึง22ครั้งและมีคำสำคัญสำคัญอื่นๆที่เป็นที่สรุปเช่นคำว่าธรรมทิตตาธรรมนิยามตาหรือตัทธตาอวิตัทธตาอนัญญทตาเป็นต้นถึง11ครั้ง เพราะว่าสูตรนี้เป็นหัวใจทั้งหมดของธรรมะมันจึงมีอาการอย่างนี้เหมือนกับสูตรซึ่งจะเรียกว่าเป็นสูตรอะไรก็ได้มันมีคำย่อเป็นที่สรุปของเรื่องทั้งหมดนี่คือความสำคัญของเรื่องนี้ซึ่งอยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายทนอดทนแม้จะลำบากแม้จะรำคาญก็ขอให้อดทนเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ในเวลาพอสมควรทีนี้เราจะต้องรู้สึกให้กว้างออกไปกว่านั้นว่าการที่เราจะเป็นคนมีประโยชน์อยู่ได้ในโลกนี้ก็ต้องเพราะรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับข้อนี้ขอทบทวนอยู่เสมอไม่เกรงใจไม่กลัวว่าจะรำคาญว่าทุกคนจะต้องสนใจอยู่เสมอว่าเกิดมาทำไมถ้าใครไม่สนใจเรื่องนี้คนนั้นจะไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ในการที่เกิดมาหรือจะพูดได้อย่างไม่เกรงใจว่าคนนั้นจักไม่เป็นมนุษย์เพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็ทำให้ได้สมตามที่ว่ามันเกิดมาทำไมนั่นจึงจะเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาไม่สามารถจะรู้ว่าเกิดมาทำไมและมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องทำและทำให้ได้ ในตอนนี้ขอย้ำอยู่เสมอว่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนไม่ยกเว้นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ว่าเราเกิดมาจะต้องได้รับประโยชน์ที่เราควรจะพอใจถึงที่สุดในส่วนตัวเราเองและเราเกิดมาเพื่อว่าผู้อื่นจะพลอยได้รับประโยชน์จากการที่มีเราอยู่ในโลกนี้กับเขาด้วยคนหนึ่งนี่คือประโยชน์ส่วนตัวเราและประโยชน์ผู้อื่นมันเป็นสองประโยชน์อยู่ต่อเมื่อได้ทั้งสองประโยชน์นี่แล้วจึงจะเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมานี่เรื่องทั้งหลายไม่ว่าประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นมันก็ล้วนแต่เนื่องกับความจริงที่ว่าอิทัปปัจจยตาคำว่าอิทัปปัจจยตาตัวหนังสือก็แปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะหาว่าเป็นคำพูดบ้าบ้าบอบอเพราะเขาไม่รู้ความหมายที่ลึกซึ้งของคำพูดประโยคนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันคำพูดประโยคนี้ว่าเป็นทั้งหมดที่เราจะต้องรู้ ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นแหละมันมีอยู่ทั่วไปทุกแห่งในตัวเรานอกตัวเราแล้วมันมีอยู่อย่างน่ากลัวที่สุด คือมีอยู่ในฐานะที่เป็นกฎที่ตายตัวเป็นกฎที่บังคับให้ทุกสิ่งต้องเป็นอย่างนี้นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วมันเป็นกระแสแห่งการเป็นไปอย่างนี้ด้วยคือการที่สิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามกฎนั่นก็ยังคงเป็นอิทธิปัจจยตาแล้วผลที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์อยู่ในทุกวันนี้เป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีหรือเป็นอะไรก็ดีทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมกันทั้งโลกผลอันนั้นก็คือตัวอิทธิปัจจยตาในบทว่าความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าเราฟังไม่ถูกก็จะเป็นแต่เพียงคำพูดเราฟังดูก็บ้าบ้าบอบอถ้าพุทธบริษัทคนไหนรู้สึกอย่างนี้แล้วคนนั้นไม่เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทแต่เปลือกบ้างเป็นพุทธบริษัทแต่ปากบ้างถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงจะต้องเข้าใจคำนี้จะต้องซึมซาบคำนี้จะต้องมีความรู้สึกหวั่นไหวในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีสิ่งที่เป็นอิทัปปัจจตาปรากฏขึ้น แต่ถ้าไม่รู้จักความจริงอันลึกซึ้งนี้มันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่มาถึงวันนี้ก็อยากจะที่ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้า ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนถึงเรื่องที่พูดมาแล้วแต่วันแรกๆว่าครั้งที่หนึ่งเราเคยพูดไว้อิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่จมหายอยู่ในพระไตรปิฎกครั้งที่สองอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นวิชาหรือศาสตร์ทั้งหลายของสิ่งทั้งปวงในโลกและครั้งที่แล้วมาก็ได้ชี้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าอิทธิปัจจยตานั่นแหละคือตัวเราตัวเราเองในทุกความหมายและในทุกอิริยาบถหมายความว่าตลอดเวลาสิ่งไรที่เราเรียกว่าตัวเราในความหมายไหนในอิริยาบถไหนทั้งหมดนั้นคือตัวอิทธิปัจจยตาที่ในวันนี้จะได้พูดว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าขอให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์สำหรับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านี่มันเป็นปัญหามากมากเหลือที่จะนับ แต่แล้วมันก็สรุปได้ว่าปัญหาทั้งหมดนั่นมันเกิดมาจากความโง่ที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าเสียเลยก็มีรู้จักพระเจ้าอย่างผิดๆก็มีก็แสดงความโง่ออกมาว่าฉันมีพระเจ้าบ้างฉันไม่มีพระเจ้าบ้างอย่างนั่นอย่างนี้สำหรับเป็นข้อทุ่งเถียงกันแต่ความเป็นจริงนั่นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าไม่โดยที่คนเหล่านั้นไม่ต้องรู้สึกก็ได้พระเจ้าที่ว่านี่ก็คืออิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎนั่นแหละคือพระเจ้าขอให้ตั้งใจสังเกตศึกษาให้ดีๆให้รู้จักสิ่งที่มันได้มีอยู่จริงโดยไม่ต้องเถียงกันเราจะต้องรู้จักพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจพระเจ้าและเราจะต้องมีพระเจ้าด้วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อไรที่ไหนนั่นมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาดังที่กำลังศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้เอาละทีนี้เราจะพูดถึงคำว่าพระเจ้าพอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นมันคืออะไร พระเจ้าคืออะไร เด็กอมมือหรือที่เด็กที่ได้รับคำสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่มีความรู้อย่างเด็กอมมือก็จะสรุปง่ายๆว่าพระเจ้านั่นคืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีลักษณะเหมือนบุคคลน่ากลัวหรือว่าเป็นผีหรือเป็นเทวดาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะว่าคนก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่คนก็ไม่ใช่พวกเราในเวลานี้ในโลกเวลานี้ทั้งที่เป็นฝรั่งทั้งที่เป็นไทย ได้ยินได้ฟังเรื่องพระเจ้าเข้าใจเรื่องพระเจ้ากันในลักษณะอย่างนี้คือเข้าใจพระเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลมีความรู้สึกเหมือนคนก็เรียกว่าพระเจ้าอย่างบุคคลหรือ personal god นี่รู้จักกันแต่อย่างนี้ พวกหนึ่งก็ว่าดีและถือพวกหนึ่งก็ว่าไม่เอาแต่ทั้งสองพวกนั้นนะยังเข้าใจว่าพระเจ้านี่เป็นเหมือนกับผีที่น่ากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแน่คือคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่ถ้าใครรู้จักพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ขอให้ถือว่าเขายังรู้จักพระเจ้าอย่างเด็กอมมือพระเจ้าชนิดนั้นก็พลอยเป็นพระเจ้าเด็กอมมือไปด้วยสำหรับคนชนิดนั้นทีนี้เราจะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงกันอย่างไรทั้งที่อาตมาก็ได้บอกล่วงหน้าไปแล้วว่าพระเจ้าที่แท้จริงก็คือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น พูดเพียงเท่านี้ฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเสียก่อนเราจึงจะรู้จักตัวพระเจ้าโดยความหมายทั่วไปของทุกศาสนาหรือแม้ไม่ใช่ในเรื่องของศาสนาก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้านั่นมีหน้าที่สำหรับสร้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะลบล้างหรือเลิกล้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นออกไปเสียให้หมดในบางคราวบางโอกาสมันจึงมีเกิดพระเจ้าที่ประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้เป็นหลักก่อนว่าสร้างอะไรขึ้นมาแล้วควบคุมทั้งหมดนั่นไว้แล้วก็ยุบหรือเลิกเสียเป็นคราวๆเพื่อสร้างใหม่ ที่นี่คนมันต่างกันมากในความเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดสำหรับคนโง่ต้องพูดให้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเหมือนกับเราเหมือนกับตัวผู้ฟังพระเจ้าก็เป็นคนแล้วก็มีอำนาจสร้างควบคุมและทำลายเพราะว่าพูดมากไปกว่านี้หรือผิดไปจากนี้มันเข้าใจไม่ได้นี่คือพระเจ้าของเด็กอมมือแต่ถ้าพูดว่าพระเจ้าไม่ใช่คนซึ่งอะไรก็ยังไม่ทราบจะเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรล้วนแต่ยังไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไว้แล้วก็ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นสลายตัวไปเป็นยุคๆเพื่อจะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าใครยอมรับว่าสิ่งนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าที่ถูกต้องตามความหมายทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีแต่ยอมรับว่ามีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีอำนาจพอที่จะบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วให้เป็นไปแล้วให้สลายไปแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันในเวลานี้ว่ากฎ กฎของธรรมชาติเช่นว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวทั้งหลายทั้งหมดทุกอย่างในสากลจักรวาล นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกำลังเป็นไปตามกฎอย่างไรจะสูญหายไปอย่างไรแล้วจะเกิดใหม่อย่างไรด้วยอำนาจของอะไรนั่นคือพระเจ้าสำหรับเด็กอมมือก็ต้องพูดว่าเป็นคนบางทีเขียนรูปหนวดยาวเลยซ้ำไปถือไม้เท้าแต่ว่ากฎนั่นก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพียงกฎหรืออำนาจไม่ใช่รูปธรรมจึงไม่อาจจะเขียนเป็นรูปร่างได้พุทธบริษัทเราก็เคยฉลาดถึงอย่างนี้อย่างหินสลักที่ติดรอบฝาผนังตึกหลังใหญ่นั่นไม่ยอมทำตัวรูปพระพุทธเจ้าไม่ยอมทำรูปพระพุทธเจ้าไม่ยอมทำรูปพระสงฆ์ย่อมไม่ยอมทำรูปพระธรรมด้วยพระก็ถือหลักตายตัวว่าพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงนั่นแสดงไม่ได้โดยรูปภาพคือไม่มีรูปแล้วก็ระบุลงไปยังพระธรรมมากกว่าพระพุทธหรือพระสงฆ์พระธรรมะเป็นสิ่งที่แสดงไม่ได้ด้วยรูปภาพเพราะมันไม่มีรูปที่ธรรมะนั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราไม่เอาร่างกายเป็นประมาณนั่นพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระธรรมก็คือสิ่งที่แสดงด้วยรูปด้วยภาพไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่แสดงเขาถือหลักอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังตะโกนอยู่อย่างนี้ในหมู่บุคคลผู้รู้สึกอย่างนี้ในประเทศอินเดียเขาให้จำไว้สั้นๆว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่แสดงไม่ได้โดยรูปภาพแต่รูปปั้นรูปเขียนรูปอะไรไม่ได้ทั้งนั้น นั่นจึงจำเป็นจะต้องทิ้งว่างไว้ตรงนั้นเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระธรรมหรือเป็นพระสงฆ์ก็ตามในภาพนั้นจะต้องทิ้งว่างไว้เฉยๆส่วนคนอื่นเขียนได้ภาพของสิ่งอื่นเขียนได้ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าพระธรรมนั่นคืออะไรพระธรรมนั่นคือกฎเมื่อพูดว่ากฎแล้วก็ควรจะนึกไปถึงคำว่าธรรมธาตุอย่างที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้ที่สวดว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมธาตุจะตั้งอยู่แล้วอย่างนั้นเสมอไปนี่เรียกว่ากฎนั้นจะตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอไปพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ตัวธรรมธาตุซึ่งเป็นกฎนั้นจะตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอไปคำพูดประโยคนี้ไม่ใช่ใช่แต่เฉพาะในทางธรรมะในทางพุทธศาสนามันใช่ได้ทั่วไปหมดแก่บรรดาทุกสิ่งที่มีกฎและเป็นไปตามกฎนั้นขอให้ท่านทั้งหลายดูให้ดีเถอะว่ามันไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือไปจากกฎเหล่านี้บรรดาสิ่งทั้งหลายที่ในโลกมีอยู่ในโลกนี้คนสมัยนี้รู้จักกันแต่ฝ่ายวัตถุหรือแม้ที่เป็นพลังงานรู้จักทั้งสสารทั้งพลังงานเขาก็ยอมรับว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎอย่างแน่นอน 100% เราต้องรู้กฎของสิ่งเหล่านั้นจึงจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่ยังมีสิ่งที่คนสมัยนี้ไม่รู้ก็คือพวกนามธรรมที่ความเป็นไปในทางนามธรรมไม่เกี่ยวกับรูปธรรมแม้สิ่งที่เรียกว่านามธรรมนี่ก็ยังมีกฎและต้องเป็นไปตามกฎนั้นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมีกฎและเป็นไปตามกฎ ส่วนที่เป็นกฎหรือความที่ต้องเป็นไปตามกฎนั่นมันเฉียบขาดจนถึงก็ต้องเรียกว่าพระเจ้าถ้าเราไม่มีคำอะไรที่สูงสุดมีค่าพอกันกับที่จะเอามาเรียกมันจะเรียกว่าสถาบันก็ได้กฎนี่มันเป็นสถาบันคือมันตั้งตนเองอยู่อย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องมีใครช่วยตั้ง ไอ้สถาบันในเมืองมนุษย์นี่มนุษย์มันช่วยกันทำจนเกิดขึ้นแต่ว่ากฎสถาบันของพระเจ้านั่นพระเจ้าหรือกฎนั่นเองมันตั้งขึ้นคือมันมีอยู่จนเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกฎต่างๆทางฟิสิกส์ทางเคมีทางวัตถุนี่ก็เหมือนกันกฎทางจิตใจจนเกิดกิเลสแล้วเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนกันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครตั้งขึ้นนั้นในทางพระคัมภีร์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเองและยังเรียกว่าเป็นอสังขตะคือไม่ได้มีใครทำขึ้นแล้วใครไปทำไม่ได้ด้วย ตรงนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฟังก็ขอให้ฟังคำสองคำก่อนว่าอสังขตะคือสิ่งที่ไม่มีใครได้ทำขึ้นแล้วไม่มีใครอาจจะทำได้และสิ่งหนึ่งก็คือสังขตะ คือสิ่งที่มีอะไรๆหรือใครทำขึ้นและเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องได้เปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่สิ่งที่เรียกว่ากฎนี่กฎธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้ตั้งขึ้นหรือไปเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือกฎเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าพระเจ้าเพราะมีอำนาจที่จะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วมีอำนาจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎคือตัวมันเองที่นี่สิ่งทั้งหลายนั่นน่ะคือตัวที่เปลี่ยนแปลงได้และเป็นไปตามกฎมันจึงจัดไว้เป็นพวกที่เรียกว่าสังขตะคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย อาการอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นท่านเราเห็นได้ว่ายกตัวกฎเสียอย่างเดียวนอกนั้นเรียกได้ว่าเป็นอิทัปปัจจยตาในส่วนสังขตะคือที่ต้องเป็นไปตามกฎส่วนตัวกฎเองนั่นก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาได้เหมือนกันแต่ในฐานะที่เป็นกฎ คือเป็นฝ่าย subjective ที่จะกระทำต่อสิ่งอื่นมันมีอำนาจเหนือ ทีนี้สิ่งที่เป็นไปตามกฎนั่นมันถูกกระทำก็เรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาโดยตรง เป็นสิ่งที่ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎที่แม่ตัวกฎมันก็คือกฎของสิ่งนี้เพราะนั้นเราจึงเรียกความเป็นอย่างนี้ในฐานะที่เป็นกฎ อิทัปปัจจตาแปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าคำนี้ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นกฎ นั่นคือพระเจ้าเพราะว่าไอ้สิ่งนี้ที่ต้องเป็นไปตามกฎนี่คือสิ่งที่ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นควบคุมอยู่และเป็นไป ทีนี้ก็มีคำพิเศษที่จะต้องเตือนกันอีกวันนี้ทั้งที่เตือนแล้วเตือนเล่าว่าจะให้จำไว้ให้ได้คือคำว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้น อิทัปปัจจตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันจึงได้เรียกว่าตถาตาที่ส่วนตัวกฎเองมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถตาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวพระเจ้าที่บันดาลในสิ่งทั้งหลายเป็นไปก็ดีตัวสิ่งทั้งหลายที่ถูกพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปก็ดีเรียกว่าตถตาเสมอกันหมดที่ตถตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นฟังดูคล้ายกับพูดคำพูดของคนบ้าคือไม่ได้พูดว่าอะไรเลยนอกจากพูดว่าเป็นอย่างนั้นนี่พุทธบริษัทที่ไม่เข้าใจคำนี้ยังไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทแม้จะบวชเรียนเป็นมหาปริญญา9ประโยคต่อให้ร้อยประโยคพันประโยคถ้าไม่เข้าใจคำว่าความเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทสู้ยายแก่ไม่รู้หนังสือตามป่าตามดงคนหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าว่ายายแก่คนนั้นพูดเป็นออกมาว่าโอ้ยอย่าร้องไห้ร้องห่มไปเลยลูกเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเอง ยายแก่คนนี้ถึงพุทธศาสนายิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนที่ไม่รู้จักคำว่าตถตาคืออะไร ก็อย่าร้องไห้ร้องห่มไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าถูกลอตเตอรี่เข้าก็โอ้ยอย่าบ้าไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเองอะไรก็มีแต่คำว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอย่าไปแปลกว่าน่ารักหรือน่าเกลียดนี่คือผู้ที่รู้จักอิทัปปัจเจตาและจะไม่รักอะไรจะไม่เกลียดอะไรจะไม่ขึ้นจะไม่ลงจะไม่ยินดีจะไม่ยินร้าย นั่นเราก็จะเห็นอยู่ว่าคนแก่ๆบ้านนอกไม่รู้หนังสืออยู่ตามป่าตามดงบางทีก็พูดเป็นเหมือนกันคือว่าอย่าดีใจไปเลยมันอย่างนั้นเองหรือว่าอย่าร้องไห้ไปเลยมันอย่างนั้นเองสมมติว่าพ่อเขาตายไอ้ลูกมันร้องแล้วคุณย่าหรือคุณยายก็บอกว่าอย่าร้องไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเองถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณยายนั่นเข้าถึงตัวอิทัปปัจจยตาคือความเป็นอย่างนั้นนั่นคำว่าอิทัปปัจจยตาที่สรุปเหลือเป็นตถตานี่คือหัวใจของพุทธศาสนาตถตาแปลว่าอย่างนั้นเองนั่นถ้าใครเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรเลี้ยวไปทางไหนมีความรู้สึกว่ามันอย่างนั้นเองไม่ไปหลงรักหลงเกลียดแล้วก็เรียกว่าเขารู้เรื่องอิทัปปัจจยตาใช้สิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาให้เป็นประโยชน์ได้คือทำให้ตัวเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ไปเป็นทาสของสิ่งที่น่ารักหรือน่าเกลียดน่ากลัว นี่เราพูดกันถึงคำว่าตถตาคือความเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นอย่างนั้นที่เป็นตัวกฎนั่นคือพระเจ้าความเป็นอย่างนั้นที่เป็นตัวสิ่งทั้งหลายที่ต้องเป็นไปตามกฎนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างและควบคุมนั้นท่านทั้งหลายคิดดูเถอะว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีถ้าท่านไม่ยอมเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปเพราะอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าได้ว่าไม่มีแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ปรากฏขึ้นเป็นไปอยู่สลายไปในที่สุดนั่นเพราะมีต้นเหตุอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็จะถือได้ว่าเหตุที่ว่านั่นแหละคือพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราพุทธบริษัทเชื่อตามคำสอนในพุทธบริษัทมาแต่ก่อนอยู่แล้วมันก็ไปตรงกันพอดีแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับไม่รู้เหมือนกันอย่างหัวใจพุทธศาสนาที่เรียกว่าคาถาของพระอัสสชิว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระสมณะทรงแสดงเหตุและความดับของสิ่งเหล่านั้นคาถาพระอัสสชิบอกแก่พระสารีบุตรก่อนแต่เป็นพระมาบวชในศาสนานี้นั่นคือพระอัสสชิแสดงสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าให้แก่อุปติสสะคุณบุตรที่มาบวชแล้วเป็นพระสารีบุตรในพุทธศาสนา คือแสดงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุเป็นแดนเกิดพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้นและความดับแห่งสิ่งเหล่านั้นก็หมายความพระพุทธเจ้าได้แสดงพระเจ้าแล้วคือเหตุที่ให้เกิดสิ่งทั้งปวงและเหตุที่มีความดับแห่งสิ่งทั้งปวงแต่เราไม่เรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่าธรรมในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะหรือธรรมาในภาษาไทยเราเรียกว่าพระธรรมนั้นพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าพระเจ้าในฐานะที่เป็นต้นเหตุส่วนพระธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำนั่นคือตัวโลกหรือตัวสิ่งทั้งปวงนี่มันเป็นเพราะว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะนี่มันใช้ได้แก่สิ่งทุกสิ่งเป็น subject ก็ได้เป็น objective ก็ได้เป็นกรรมก็ได้เป็นกัดก็ได้เป็นกิริยาอาการก็ได้เป็นอะไรก็ได้ใช้คำคำเดียวเพียงคำว่าธรรมธรรมะหรือธรรมะมาเป็นภาษาเราว่าพระธรรมนั้นพระธรรมในส่วนที่เป็นเหตุของสิ่งทั้งหลายนี่มีค่าเท่ากันกับพระเจ้าแล้วสิ่งนั้นก็คืออิทัปปัจจยตาคือกฎที่เฉียบขาดไม่มีอะไรต้านทานไ ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นกฎอันนี้ไม่มีใครต้านทานได้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือตถาคตจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุอันนี้เป็นอยู่แล้วอย่างนี้และไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่หมายความมีสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลือกล้างไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้คือกฎแห่งอิทธิปัจจยตา นี่เราจะต้องรู้จักมันในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรหมด แต่แล้วบุคคลหรือเทวดาหรือผีเหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นไปตามกฎของอิทธิปัจจยตา คือเป็นสิ่งที่ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นตัวกฎนั่นคือพระเจ้าแล้วสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎนี้ คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างและควบคุมนี่เราจะต้องรู้จักพระเจ้า กันในลักษณะนี้โดยถือความหมายเป็นหลักที่จะเรียกว่าพระเจ้าหรือไม่พระเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่สมมติแล้วแต่บัญญัติพวกที่เป็นพวกอื่นใช้ภาษาอย่างอื่นเช่นคำว่ากอดในภาษาต่างประเทศมันก็มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าพระเจ้าในภาษาไทยของเรา มีความหมายหลายชั้นคนโง่เข้าใจอย่างคนไม่สู้จะโง่เข้าใจอย่างคนฉลาดก็เข้าใจอย่างหนึ่งเราอย่าเป็นเด็กอมมือและอวดดีไปตีความหมายของคำว่ากอดในศาสนาเช่นศาสนาคริสเตียนเป็นต้นจะเป็นคนโง่ดักดานยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเรารู้จักคำว่ากอดนั้นถูกต้องแล้วเราจะพบว่าตรงกันกับคำว่าพระธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างคัมภีร์โยฮันของพวกคริสเตียนบรรทัดแรกว่าแรกเริ่มเดิมทีทีเดียวมี light คือแสงสว่างแล้ว the light นั่นน่ะคือ God คิดดูดิดวง light คือแสงสว่างนี่พอไปตีความเป็นแสงสว่างอย่างนี้เข้ามันก็ผิดมันไม่ใช่แสงสว่างอย่างนี้เขาใช้คำว่า word ก่อนแรกเริ่มเดิมทีมีคำมีสิ่งที่เรียกว่า the word คือคำพูด the word นั่นคือ the light นั่นคือ God ที่เราไปถือตามตัวหนังสือที่เด็กเรียนในโรงเรียนมันก็ผิดหมด word แปลว่าคำพูด light แปลว่าแสงสว่าง God ไม่รู้ว่าอะไร แต่คำเพียงเขาว่า the word มีอยู่ก่อนทั้งหมดThe word นั้นคือ the light นั้นคือ God นี่คัมภีร์ชั้นหลังในที่เขาเขียนเกี่ยวกับพระเยซูที่เรียกว่าคัมภีร์ใหม่ไอ้คัมภีร์เก่าก็ว่าวันแรกทีเดียวพระเจ้าสร้าง the light ขึ้นมาก่อนต่อวันที่4จึงจะสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์ถ้าคนโง่มันก็หาว่าบ้าแล้วสร้างเดินไลท์ในวันที่1วันที่4จึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่แล้วคนพูดมันบ้าเองไอ้เดินไลท์ที่นั้นไม่ใช่ไลท์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันคือกฎที่จะเกิดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นี่มันจะเป็นการแปลภาษาเฮบรูทีแรกผิดเป็นภาษากรีกแปลภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษผิดอะไรก็ได้เพราะคัมภีร์มันเดินมาอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าที่มาแปลเป็นว่าเดินไลท์นั้นมีอยู่ก่อนพระเจ้ามีไว้และสร้างไว้แต่ในวันที่1วันที่4จึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็แปลว่า the light นี่เป็นสิ่งที่มีอำนาจที่จะสร้างสิ่งต่างๆนี่ในคัมภีร์เก่าที่พอมาถึงคัมภีร์ใหม่ที่เกี่ยวพระเยซูแรกเริ่มเดิมทีมี the word มีพระคำ พระคำนั่นคือ the light คือแสงสว่าง the light เองคือ GodThe word นั่นน่ะคือกฎคำว่า word ที่แปลว่าคำพูดนั่นคือคำพูดที่เป็นกฎแล้วพูดโดยใครก็พูดโดยกฎนั่นแหละ แล้ว the word คำพูดหรือพระองค์การนั่นคือ the light เนี่ยคือ source ของสิ่งทั้งหลายอย่างทางวัตถุทางรูปธรรมทางวัตถุนี่เราถือว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือแสงสว่างจากอะไรก็ตามเป็นต้นเหตุของไอ้สิ่งทั้งปวงที่ทางวัตถุมันก็เป็นอย่างนี้แม้ในวิชาฟิสิกส์เคมีใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันก็ยังพูดอย่างนี้ว่า the light นั่นน่ะคือ source ของสิ่งทั้งปวงแต่อย่าลืมว่าเขาพูดกันว่ามันเป็นพันปีแล้วว่า the light นั่นน่ะคือ God ซึ่งจะเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงนั่น the light นั้นไม่ใช่แสงแดดแต่เป็นต้นเหตุที่จะให้สิ่งทั้งปวงตั้งขึ้นแล้วงอกงามไปที่ the word นั่นคือกฎองค์การของสิ่งที่มันมีอำนาจเหนือสิ่งใดหนังสือที่พวกคริสเตียนเขาพิมพ์เขาจะแปลคำ the word นี้ว่าพระคำออกมาบอกไม่ถูกก็เมื่อไปพูดกันที่เชียงใหม่บอกว่าอันนี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าพระธรรมไม่ใช่พระคำถ้าพระคำมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันเป็นคำพูดพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎเป็นคำพูดก็ได้แต่ต้องเป็นคำพูดของสิ่งที่เป็นกฎนี่เขาจะเข้าใจเป็นคำพูดของบุคคลไปเสียมันไม่ถูกถ้าต่อมาเห็นเขาแก้คำแปลในหนังสือของเขาเป็นพระธรรมหมดที่เคยแปลว่า at the beginning the word was นั่นน่ะเวิร์ดนั่นเดี๋ยวนี้เขาแปลว่าพระธรรมแล้วเขาไม่แปลว่าพระคำแล้ว คือเห็นด้วยกับที่เรามาบอกให้ว่าไอ้พระคำนั่นน่ะคือกฎ นี่ศาสนาคริสเตียนกล่าวไว้ชัดว่าทีแรกทีเดียวมี the word หรือ the light ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดานั่นน่ะคือกฎนั่นคือกฎนี่คือกฎแห่งอิทธิปัจจยตางั้นอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าผู้สร้างสิ่งทั้งปวง ทีนี้สำหรับสิ่งทั้งปวงที่ถูกพระเจ้าสร้างนั่นทางฝ่ายคริสเตียนเขาก็ยังมีพูดว่าพระเจ้าคือสิ่งทั้งปวงจะเป็นกฎหรือสิ่งที่เป็นไปตามกฎก็เรียกว่าสิ่งทั้งปวงพระเจ้าคือสิ่งทั้งปวงจะด้วย แล้วก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นในสิ่งที่พระเจ้าสร้างหรือเป็นไปตามกฎของพระเจ้าก็คือสิ่งทั้งปวงด้วยก็พอดีตรงกับคำในพุทธศาสนาคือคำว่าธรรมะหรือธรรมาเนี่ยใช้กับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทั้งที่เป็นตัวกฎและตัวสิ่งที่เป็นไปตามกฎคือทั้งฝ่ายอาสังคตะและทั้งฝ่ายสังคตะนั่นเองทั้งคำว่าธรรมะหรือพระธรรมในพุทธศาสนาก็ยิ่งตรงกับคำว่ากฎในเมื่อให้ความหมายว่ากอดคือสิ่งทั้งปวงคือทั้งผู้สร้างและทั้งสิ่งที่ถูกสร้าง นี่เราจะเห็นได้ว่าโดยเนื้อความโดยใจความโดยข้อเท็จจริงนั้นอิทัปปัจจตาคือพระเจ้าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎนี่คือพระเจ้าผู้สร้างแล้วก็อิทัปปัจจตาคือทุกสิ่งที่กำลังเป็นไปตามกฎนี้ก็คือสิ่งทั้งปวงที่นับรวมอยู่ในพระเจ้าด้วยทางฝ่ายคริสเตียนเขาว่าอย่างนั้นว่าทุกสิ่งพระเจ้าคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนี่พระธรรมคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเหมือนกันจะเป็นสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมก็คือทุกสิ่งมันก็เลยตรงกันอย่างนี้คือพระเจ้าอิทัปปัจจตาคิดดูทีว่าจะโง่หรือจะฉลาดเท่าไรในการที่จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นสิ่งทั้งปวงเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นสิ่งที่ถูกพระเจ้าสร้างก็ได้แล้วท่านก็ลองคิดดูทีว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำไมมานั่งอยู่ที่นี่มาจากไหนใครสร้างมาถ้าตอบอย่างพุทธบริษัทก็บอกว่าอิทัปปัจจยตาสร้างมาจะสร้างต้นโคตรต้นตระกูลมนุษย์คนแรกก็อิทัปปัจจยตาหรือพ่อแม่ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อกี่ปีนี้ก็อิทัปปัจจยตาเพราะพ่อแม่นั่นก็คือตัวอิทัปปัจจยตา อาการที่สร้างมาก็คืออิทัปปัจจตามันจะมองกันโดยง่ายไหนมนุษย์ทุกคนเนี่ยอิทัปปัจจตาสร้างขึ้นมาแล้วควบคุมเอาไว้แล้วก็จะยุบเลิกเมื่อถึงคราวที่ควรจะยุบเลิกเป็นคราวๆไปคือพระเจ้าอิทัปปัจจตามีหน้าที่สร้างขึ้นมาแล้วควบคุมไว้ตลอดเวลาแล้วก็จะยุบเลิกให้สลายไปเป็นคราวๆแล้วก็เพื่อสร้างใหม่เพื่อเกิดใหม่เนี่ยคิดดูทีว่าเรามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าฉะนั้นมาจึงเห็นว่าไอ้พวกที่ว่าไม่มีพระเจ้านั้นมันหลับหูหลับตาพูดพูดก็พูดอย่างเด็กๆมันต้องพูดอย่างยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะถ้ามีสิ่งใดที่ทำหน้าที่สร้างและควบคุมและยุบเลิกเป็นคราวๆสิ่งนั้นเรียกว่าพระเจ้าแล้วเราก็เรียกว่าพระธรรมในพุทธบริษัทนี้จะเรียกว่าพระธรรม ส่วนหนึ่งเป็นอสังขตะคือเป็นตัวกฎส่วนหนึ่งเป็นสังขตะคือส่วนที่ต้องเป็นไปตามกฎ ทีนี้ก็จะพูดสักนิดหนึ่งว่าเราเคยสับสนปนเปกันหมดคำว่าพระเจ้าในภาษาไทยก็ดีคำว่ากอดในภาษานู่นก็ดี พระเจ้าในภาษาไทยเนี่ยชั่วสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นแหละหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังด้วยดีว่าตามข้อเท็จจริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้านะแต่ภาษาพูดในภาษาไทยเราที่ใช้พูดกันอยู่เนี่ยในประเทศไทยชั่วแค่สมัยอยุธยาเนี่ยคำว่าพระเจ้านี่ใช้เล็งถึงพระพุทธเจ้าเช่นในกฎหมายตามดวงบทหนึ่งว่าภิกษุนั้นอย่ารับมรดกเลยเพราะว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าแล้วฟังดูกฎหมายนั้นว่าภิกษุนั้นอย่าได้รับมรดกเลยหรือว่าอย่าได้ถือสิทธิอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าเสร็จแล้วคือท่านบวชในพุทธศาสนานี่เรียกว่าเป็นลูกพระเจ้านะนี่ภาษาไทยคนไทยเรียงเองไม่ใช่พวกฝรั่งมาเรียงกฎหมายเหล่านี้ให้ นั้นชั่วไม่กี่ปีเนี่ยคำว่าพระเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าและยังมีความหมายอย่างอื่นอีก เพราะฉะนั้นอย่าเอาแน่นอนกับไอ้ตัวหนังสือที่ใช้พูดจาที่มนุษย์บัญญัติเฉพาะครั้งเฉพาะคราวต้องความหมายแท้จริงว่าสิ่งใดเป็นกฎอยู่ในตัวมันเองไม่มีใครสร้างขึ้นแล้วไม่เชื่อฟังใครแล้วบรรดาในสิ่งทั้งหลายเป็นไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นน่ะคือพระเจ้าแท้จริงใครจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจจะเรียกว่าพระธรรมหรือเรียกว่าพระกฎหรือว่าอะไรก็ตามใจแต่สิ่งนั้นมันมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งนี้มีอยู่ตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดสิ่งนี้มีอยู่คือตถตาคืออวิตถตาคืออนัญญตตาคืออิทัปปัจจยตาสิ่งนี้คือตถตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้คืออวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้คืออนัญญตตาคือความไม่เป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าท่านฟังให้ดีกำหนดให้ดีเมื่อตะกี้เนี่ยพระได้สวดถึงคำนี้ถึง12เที่ยวถึง11เที่ยวคำว่าตถตาวิตถตาเป็นต้นนี้ตถตาว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วอวิตถตาเนี่ยมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้อนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจตาคือเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามกฎแม่กฎวิทยาศาสตร์เมื่อมันมีเหตุอย่างนี้ผลมันก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่กฎนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราในโลกนี้ทำอะไรได้ไปโลกพระจันทร์ได้ไปไหนก็ได้ก็รู้จักใช้กฎเกณฑ์เรื่องอิทัปปัจจยตาแม้แต่จะทำไร่ทำนาง่ายๆอยู่ที่นี่ก็ต้องรู้จักกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาข้าวจึงจะงามจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ในอิทัปปัจจตามันจึงจะไม่ตายมันจึงจะเอาไปขายได้ดีเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกฎอิทัปปัจจตามันสำคัญมากขนาดนี้เราจึงเรียกว่าพระเจ้า แล้วมีความจำเป็นกับเรามากทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ทุกวัยทุกเพศเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเวลาที่ต่างๆต่างกันเวลาที่เราทำอะไรอยู่หรืออิริยาบถไหนเราทำอะไรอยู่มันล้วนแต่อยู่ใต้อำนาจของอิทัปปัจจยตาซึ่งเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเราจะไปอาบน้ำก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตามิฉะนั้นจะไม่ได้ผลของการอาบน้ำเลยเราจะเข้าไปในส้วมไปในฐานก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เนี่ยสิ่งที่ต่ำที่สุดที่เลวที่สุดอย่างนี้แล้วก็ยังจะต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าคืออิทัปปัจจยตาฉะนั้นเวลาที่เราจะกินจะนอนจะยืนจะเดินจะหลับจะทุกเวลาจะต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์นี้เพราะว่าพระเจ้าตัวนี้ควบคุมอยู่ทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานที่พวกเราเป็นพุทธบริษัทก็จะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องกรรมการทำกรรมแล้วจะหนีผลของกรรมไปที่ไหนไม่พ้นไม่มีพ้นเพราะว่ากรรมหรือพระเจ้าของกรรมนั้นอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งให้ไปอยู่ในเหวในใต้สมุทรหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจไม่พ้นจากอำนาจของกรรมนั่นมันพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้น ที่ในการงานที่เราทำของแต่ละคนมันก็ต่างกันต่างกันต่างกันแล้วแต่ใครมีหน้าที่อย่างไรในโลกนี้ล้วนแต่มีอิทธิปัจจยตาเฉพาะหน้าที่ของตนจะเป็นวัยจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามเป็นวัยหนุ่มวัยเด็กวัยหนุ่มวัยคนแก่ก็ตามพระเจ้านี่จะตามไปควบคุมอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกคนทุกแห่งเอาละทีนี้ว่าไอ้ตัวกฎที่บังคับให้เป็นไปมันก็คือทัปปัจจยตาตัวสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎก็คือทัปปัจจยตาที่นี่คือตัวผลที่จะเกิดขึ้นมาก็ยังคงเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะผลเกิดขึ้นเป็นอิทัปปัจจยตาแต่ว่าในฐานะที่เป็นผลและถ้าเล็งถึงจุดหมายปลายทางมันก็คือผลที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่างเป็นที่น่าพอใจที่สุดถ้าพูดอย่างคริสเตียนหรือศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็ว่าในที่สุดเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับพระเจ้ามันเป็นจุดหมายปลายทางของเขาคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของพวกที่ถือพระเจ้าเพื่อเขาจะเข้าไปเป็นพระเจ้าเสียเลยทีนี้เขาจะไม่ต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดหรือถูกพระเจ้ากระทำให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปเรียกว่าจุดหมายปลายทางคือพระเจ้าทีนี้จุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทก็คือนิพพานคือเข้าถึงในความเป็น อันเดียวกันกับกฎของอิทัปปัจจยตาไม่ต้องถูกสร้างอีกต่อไปถ้าพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางในพุทธศาสนานี้ก็มีนิพพานเป็นพระเจ้าเราเคยเขียนเคยพูดไปว่านิพพานนั่นคือพระเจ้าในพุทธศาสนาหรือพระเจ้านั่นคือนิพพานในพุทธศาสนาไอ้นักศึกษาชนิดเด็กอมมือคนหนึ่งมันหัวเราะแล้วมันเขียนค้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันไม่ฟังให้ดีว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎพระเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎและพระเจ้าในฐานะที่เป็นผลอันสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางพระเจ้ามันเป็นตั้งสามอย่างอย่างนี้นี่ไปดูแต่พระเจ้าอย่างของเด็กอมมือไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนเป็นเทวดาคือรู้จักแต่personal god นั่นไม่รู้จักพระเจ้าที่เป็นสภาวธรรมนั่นก็เลยพูดออกมาอย่างนั้นได้โดยถือตัวหนังสือเป็นหลักถือความรู้ที่เขาสอนเด็กๆนั่นมาเป็นหลักเพราะเหตุฉะนั้นเราทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องอิทัปปัจจยตา คือเพื่ออย่าให้โง่เหมือนนักศึกษาคนนั้นว่านิพพานไม่ใช่พระเจ้าหรือพระเจ้าไม่ใช่นิพพานเป็นต้น ท่านขอให้ทุกคนสรุปความว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎก็มีคือสังคตธรรมทั้งหลายนี่ที่เป็นกฎนี่แล้วพระเจ้าอิทัปปัจจตาในฐานะที่ต้องเป็นไปตามกฎคือสิ่งทั้งปวงที่จะเป็นไปตามกฎนี่ก็คือพระเจ้าที่พวกคริสเตียนเขาว่าพระเจ้าคือสิ่งทั้งปวงส่วนที่มันเป็นไปตามกฎแล้วพระเจ้าคือจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องเข้าถึงแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี้คือนิพพานซึ่งที่แท้ก็เป็นภาวะเป็นสภาพของอิทัปปัจจตาที่ในฐานะที่ว่าเป็นอนันตะเป็นกฎชนิดหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามกับการที่จะต้องเวียนว่ายไปนั้นก็กลับไปสู่อสังคตะอีกทีหนึ่งมันก็คล้ายเกือบหรือเกือบจะคล้ายกับที่พวกถือพระเจ้าเขาพูดเป็นอุปมาว่ามีพระเจ้าหรือมีปรมัตตมันคือบรมอัตตาตัวใหญ่แล้วก็แบ่งย่อยมาเป็นตัวเล็กๆท่านเราเวียนว่ายเป็นนวัตสงสารจนฉลาดพอแล้วก็จะกลับไปหาไอ้รกรากไอ้ที่มาเดิมคือปรมัตตมันอีกอย่างนี้พวกเวดันตะเขาว่าคือพวกศาสนากลุ่มฮินดูเขาว่า แต่ถ้าเราจะมองดูดีแล้วมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นมันมีอิทัปปัจจตาสิ่งเดียวเท่านั้นเราจะมองดูอิทัปปัจจตาในเหลี่ยมไหนแง่ไหนมุมไหนถ้าดูอิทัปปัจจตาในแง่ที่ว่าเป็นผู้สร้างมันก็คือพระเจ้าผู้สร้างอิทัปปัจจตาในสิ่งที่ถูกสร้างมันก็เป็นคือสิ่งทั้งปวงที่ถูกสร้างถ้าอิทัปปัจจตาในผลอันสุดท้ายจุดปลายทางที่จะต้องถึงมันก็คืออะไรก็ไม่รู้จะเรียกไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ก็คือว่าไอ้จบของอิทัปปัจจตาเนี่ยก็คือนิพพานในพุทธศาสนานี่ถ้าเราถืออย่างอุปมานั้นมันก็เป็นไปนานตลอดหลายกลับหลายกันแต่ถ้าเราจะถือให้ใกล้ที่สุดที่เป็นจริงอยู่เดี๋ยวนี้นะเมื่อไรเราทำผิดต่ออิทัปปัจจตาเรามีความทุกข์พอเราทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจตาเราก็ไม่มีความทุกข์แต่ว่าทั้งสุขและทั้งทุกข์นั่นก็ล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจตามันแล้วแต่ว่าอิทัปปัจจตาในแง่ไหนหรือมุมไหนเราไปแต่ต้องเข้ากับอิทัปปัจจตาส่วนที่มันเป็นของทนยากมันก็ต้องเป็นทุกข์ที่ไม่ต้องทนสบายดีมันก็เป็นสุขแต่แล้วก็ยังเป็นอิทัปปัจจตามันเลื่อนขึ้นไปยังอิทัปปัจจตาส่วนที่ไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์จะดีกว่าคือเรื่องนิพพาน ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยากจะมีอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้พูดถึงคำว่าพระเจ้า ในภาษาไทยสมัยยุทธยาภาษากฎหมายพระเจ้าคือว่าพุทธเจ้านี่ไม่เอานะคือว่าไม่ใช่เป็นความถูกต้องตามหลักของธรรมะนี้ความถูกต้องตามหลักของธรรมานี่พระเจ้าคือสิ่งที่ต้องสามารถสร้างและควบคุมจะยุบเลิกนั่นพระเจ้าจริงนั่นเขาจึงมีคำที่สำหรับเรียกพระเจ้าในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตไทยเราเรียกพระเจ้าพวกฝรั่งเรียกกอดแต่พวกอินเดียเขาเรียกว่าอีสวระคืออีสวนภาษาบาลีมีคำว่าอิสระตรงเป็นคำเดียวกับคำว่าอีสวระในสันสกฤตแต่พอบอกว่าอีสวระคือพระอิศวรเราก็ให้ความหมายอย่างหนึ่งพอพูดว่าอิสระในภาษาไทยหมดความหมายเลย อิสรภาพเสรีภาพจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยหรือว่าอิสรชนคนผู้เป็นนายอะไรก็ตามมันไม่มีความหมายของคำว่าพระเจ้า แต่จริงคำว่าอิสระนั่นแหละคือความหมายของคำว่าพระเจ้า อิสระก็คืออิสระก็ตามแปลว่าเป็นอิสระคือใครทำอะไรไม่ได้คำว่าอิสระนั้นอย่าไปถือความหมายต่ำๆให้ถือความหมายว่าอะไรทำไม่ได้ใครทำอะไรไม่ได้จึงจะเรียกว่าอิสระถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นคือพระเจ้าท่านในภาษาบาลีมีอยู่หลายแห่งเหมือนกันใช้คำว่าอิสระในความหมายที่ตรงกับคำว่าพระเจ้าในฝ่ายอื่น ที่นี่ในบางถิ่นบางยุคที่วัฒนธรรมอินเดียสาขานี้มาสอนเขาสอนให้ประชาชนทั้งประเทศถือว่าพระราชาเป็นพระอิศวรให้พระราชาเป็นพระเจ้าไปเลยให้พระราชาที่เป็นคนเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าหรือตัวแทนของพระเจ้าเป็นอย่างน้อยอย่างปราสาทที่ประเทศเขมรนี่เขาเข้าใจกันว่าอุทิศพระเจ้าอย่างคนทั้งนั้นน่ะคือพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งก็เป็นพระเจ้าก็สร้างเกือบพระเจ้าองค์นั้นแหละนี่เป็นความยุ่งยากลำบากของภาษาบางถิ่นและบางยุคพระราชานั่นแหละคือพระอิศวรคือพระเจ้านี่ก็เป็นแสดงความหมายอย่างต่ำๆทางโลกเพราะว่าพระราชาเป็นอิสระตามความหมายของโลกพระราชาสามารถจะบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามชอบใจเหมือนกับพระเจ้าสมัยราชาธิปไตยถึงที่สุดในวัฒนธรรมนั่นแล้วพระราชานี่ก็เป็นพระเจ้าแบบหนึ่งคือแบบฝ่ายชาวโลกนี่ที่เราก็จะเห็นได้ว่าพระเจ้านี่คือสิ่งที่มีความหมายหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือต้องกลัวมีความหมายว่าน่ากลัวและต้องกลัวถ้าเกี่ยวกับพระเจ้าจริงๆแล้วต้องกลัวน่ากลัวและต้องกลัวคือต้องเชื่อฟังต้องทำตามพระเจ้าอิทัปปัจจยตามีกฎเกณฑ์ว่าอย่างไรทุกคนต้องเชื่อและทำตามไม่อย่างนั้นจะฉิบหายเองจะเดือดร้อนทำเล่นกับพระเจ้าอิทัปปัจจยตาไม่ได้จะต้องรู้จะต้องกลัวจะต้องเชื่อฟังไอ้สิ่งที่เรากลัวกันเดี๋ยวนี้เรากลัวไม่มีสตางค์ใช้มากกว่ากลัวพระเจ้าใช่ไหมเนี่ยพูดกันตามจริงพูดไม่อ้อมอ้อมค้อมว่าทุกคนเนี่ยกลัวไม่มีสตางค์ใช้มากกว่าที่จะกลัวพระเจ้านี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักพระเจ้าที่จริงเมื่อพระเจ้าจะลงโทษเอาแล้วมันจะลงโทษมากกว่าไอ้สภาพที่เราไม่มีสตางค์ใช้ซะอีกลองไปทำผิดให้จังๆกับเอกพระเจ้าคืออิทัปปัจจยตาสิมันจะยิ่งกว่าตายมันจะฉิบหายจะยิ่งกว่าตายงั้นพระเจ้าคือสิ่งที่น่ากลัวและต้องกลัวนี่ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องรู้จักฉะนั้นน่ะแล้วก็ทำให้ถูกต้องจนได้รับไอ้สิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองของพระเจ้าถ้าเรารู้จักกฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตาอย่างที่สวดนี่ดีคือปฏิจจสมบัตินี่ดีแล้วเราทำไม่มีทางที่จะทำผิดไม่มีทางจะทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาได้เลยนั่นน่ะคือการคุ้มครองของพระเจ้าอิทัปปัจจยตาเมื่อเรารู้จักมันถ้าเรากลัวมันแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันพระเจ้านั่นก็คุ้มครองเราเท่านั้นเลยเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทที่สวดเมื่อกี้นี้เราควรจะมองเห็นอีกนิดหนึ่งว่าไอ้การคุ้มครองของพระเจ้าเนี่ยเป็นการคุ้มครองที่ดีที่สุดยิ่งกว่าการคุ้มครองใดๆความคุ้มครองของพ่อแม่ที่รักเราที่สุดก็ยังไม่เท่าการคุ้มครองของพระเจ้าการคุ้มครองของเจ้านายของอะไรของผีของเทวดาของอะไรก็ตามถ้ามันไม่มันไม่จริงจังเท่ากับการคุ้มครองของพระเจ้าชนิดที่แท้จริงโดยเฉพาะคือพระเจ้าอิทัปปัจจยตา รู้จักแล้วกลัวแล้วทำตามแล้วเชื่อฟังแล้วจะคุ้มครองไม่ให้มีความทุกข์ได้เลยความโลภจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความโกรธจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความหลงจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความโง่แล้วเกิดขึ้นในใจไม่ได้นั่นจึงไม่มีการยินดียินร้ายไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรจะอยู่เหนือทุกสิ่งไปหมดนี่คือความคุ้มครองของพระเจ้าอิทัปปัจจยตาที่เราเข้าใจดีเรารู้จักดีฉะนั้นเราหวังกันอยู่ว่าจะกระทำให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าข้อหนึ่งในข้อหนึ่งเราก็จะเป็นอันเดียวกับพระเจ้าซะเลยคือเราขอเป็นพระเจ้าซะด้วยเลย ในชั้นแรกเราจะเป็นพระเจ้าซะเลยไม่ได้แล้วก็เป็นไปตามกฎของพระเจ้าจนถึงที่สุดคือรู้จักสิ่งนี้ดีรู้จักกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดีว่าเป็นอิทธิปัจจตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นมีเท่านั้นเองแล้วก็เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นตามหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกู้หรือเป็นของกูไม่ถือไม่โง่ไม่หลงว่าสิ่งใดเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนก็เกิดว่างจากตัวตนว่างจากของตนก็เลยเป็นพระเจ้าแบบอสังขตะคือเป็นอธิทัปปัจจตาแบบอสังขตะคือมีอะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปจิตใจนี้มันหลุดพ้นมันอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงมันหลุดพ้นจากความเหนี่ยวรั้งของสิ่งทั้งปวงเป็นพระเจ้าเสียเองทีแรกเราก็ลงทุนทำไปให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจนหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงก็เลยเป็นพระเจ้าเสียเองแล้วจะมีปัญหาอะไรนั่นก็อยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อไปหมดเลยไม่ว่าคู่ไหนมันอยู่เนื้อไปหมดนี่เรียกว่าอิทัปปัจจตาในขั้นสุดท้ายคือปฏิบัติตามกฎนี้จนหลุดพ้นออกไปจากสิ่งทั้งปวงได้เรียกว่าอยู่รวมกันกับพระเจ้านั่นขอให้สังเกตให้ดีว่าพระเจ้าเนี่ยคืออิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเนี่ยคือพระเจ้าอย่าไปพูดตามภาษาเด็กๆเป็นคนโตหัวงอกแล้วมีปริญญายาวเป็นหางแล้ว ก็ยังพูดว่าพระเจ้านี่เป็นผีหรือเป็นเทวดาหรือเป็นว่าน่ากลัวอย่างที่เขียนรูปภาพให้เด็กกลัว พระเจ้าเพียงเท่านั้นก็ไม่น่ากลัวมันมีอะไรไม่มากกว่าคนสักกี่มากน้อยแล้วพระเจ้าอย่างนั้นมีกิเลสเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักนี่เป็นพระเจ้าไม่ได้ นี่เรามารู้จักพระเจ้าอิทัปปัจจตาให้ถูกต้องเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าที่แท้จริงซึ่งที่แท้มันเป็นอันเดียวกัน อิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎนั่นคือพระเจ้าผู้สร้างอิทัปปัจจตาในฐานะสิ่งทั้งปวงที่ต้องเป็นไปตามกฎนั่นคือพระเจ้าคือสิ่งทั้งปวง อิทัปปัจจตาที่ปฏิบัติดีแล้วจนไม่ยึดถือมันอะไรดีแล้วนี่จะเป็นพระเจ้า ที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนทุกคนออกมาจากพระเจ้าแล้วกลับไปหาพระเจ้าพูดอย่างนั้นก็ได้มันก็มีลัทธิที่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่ในพุทธศาสนาเรามีพระธรรมส่วนหนึ่งซึ่งสร้างเรามาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามเวียนว่ายไปในวัฏสงสารจนมันหายโง่มันฉลาดขึ้นแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่มันก็หยุดความเป็นธรรมะประเภทว่ายเวียนในที่สุดก็เข้าถึงธรรมะประเภทที่เป็นนิพพานคือไม่ว่ายเวียนก็คล้ายๆก็ออกมาจากพระเจ้าแล้วก็กลับไปหาพระเจ้าแต่นี่เรียกว่าพูดโดยอุปมารู้จักพระเจ้าให้ดีๆมันมีอย่างน้อย3ระยะอย่างนี้พระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าที่เป็นสิ่งทั้งปวงที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็พระเจ้าในจุดหมายปลายทาง แต่ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะในพุทธศาสนาแล้วง่ายที่สุดคือธรรมะในฐานะเป็นเหตุสร้างสิ่งตั้งพวงหรือเป็นตัวกฎเช่นกฎอิทัปปัจเจตาที่อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวง ก็เรียกว่าธรรมาประเภทหนึ่งเป็นอสังขตะแล้วที่ถูกสร้างก็เป็นพวกสังขตะและจุดหมายปลายทางนี้ก็กลับเป็นอสังขตะอีกคือจะไม่ถูกสร้างอีกต่อไปความรู้เรื่องอิทัปปัจเจตาและการปฏิบัติตามกฎของอิทัปปัจเจตาจนถึงที่สุดแล้วมันได้ผลอย่างนี้พุทธบริษัทเราจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วย คือว่าเอาชนะให้ได้ในการที่จะไม่ต้องเป็นไปตามกฎชนิดที่ทำให้มีความทุกข์แต่ให้เป็นไปตามกฎชนิดที่จะออกมาจากทุกข์ออกมาจากทุกข์จนพ้นทุกข์จนเหนือทุกข์จนว่างไปไม่มีตัวตน พอเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาแล้วพระเจ้าอย่างไหนก็สร้างไม่ได้พระเจ้าชนิดไหนชนิดไหนก็มันสร้างคนนี้เป็นคนขึ้นมาไม่ได้เพราะมันรู้และอยู่เหนือกฎของการที่จะเวียนว่ายต่อไปจะเรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาถ้าจิตเข้าถึงในความจริงขั้นสุญญตาขั้นอนัตตาแล้วจะอยู่เนื้อการสร้างของพระเจ้าแล้วก็จะเป็นพระเจ้าเสียเองแล้ว ทีนี้เราจะต้องพูดถึงการปฏิบัติกันบ้างว่าจะปฏิบัติต่อพระเจ้านี่อย่างไรถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่สมบูรณ์หรือมันจะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าจะพูดว่าปฏิบัติต่อพระเจ้านี่อย่างไรก็ต้องนึกถึงที่เคยพูดกันมาวันก่อนๆว่าอิทัปปัจเจตานั่นอยู่ในฐานะเป็นอะไรที่ไหนได้บ้างนี่ก็ต้องทบทวนว่าอิทัปปัจเจตาที่นอกกายเราก็มีอิทัปปัจเจตาที่เป็นกายเราก็มีและอิทัปปัจเจตาที่เป็นจิตซึ่งไม่ใช่กายก็มีอิทัปปัจเจตาในความเป็นอนันตะคือไม่ใช่ที่ไหนไม่ใช่เมื่อไรนั่นก็มีเป็นอนันตะ อย่างที่หนึ่งอิทัปปัจเจตานอกกายเราก็พูดกันแล้วว่าก้อนหินนี่ก็เป็นอิทัปปัจเจตาตามกฎเกณฑ์ของกฎของธรรมชาติหรือกฎพระเจ้าหรือกฎอิทัปปัจเจตามันสร้างขึ้นมาเมื่อกี่พันล้านปีไม่รู้มันจึงบัดนี้มันมาปรากฏเป็นก้อนหินก้อนนี้เป็นต้นไม้เป็นก้อนดินก้อนกรวดก้อนหินทุกอย่างในโลกที่เป็นสสารในโลกนี้ในรูปต่างๆกันบัญญัติไปตามความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเนื้อที่จึงเป็นรูปร่างต่างๆมากมายนี่นอกตัวเรานี่ก็ล้วนแต่เป็นตัวอิทัปปัจเจตาที่กำลังเป็นไปตามกฎเพราะฉะนั้นในสิ่งนั้นมีทั้งกฎและมีทั้งตัวสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎพระก้อนหินนี้เป็นอิทัปปัจเจตานอกตัวเราก็เราก็ต้องรู้จักว่านี่อิทัปปัจเจตาที่อยู่นอกตัวเราทีนี้อิทัปปัจเจตาที่อยู่ที่รูปกายหรือรูปธรรมของเรานี่ที่ว่าเล็บผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระซามนี่มันมาในตัวเราแล้วแต่มันเป็นฝ่ายรูปธรรมมันก็เป็นอิทัปปัจเจตาเนี่ยเพราะว่าร่างกายนี้ทีแรกมันก็ไม่ได้มีมันอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดเติบโตขึ้นด้วยอาหารข้าวสุกขนมสดจนมาเป็นอย่างนี้นี่ส่วนร่างกายมันก็เป็นอิทัปปัจเจตาที่เนื่องอยู่กับกายหรือในกายนี้ มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันโดยเฉพาะที่ลึกเข้าไปกว่านั้นมันส่วนจิตจิตคือความคิดเมื่อตาเห็นรูปจิตชนิดหนึ่งรู้ว่ารูปอะไรนี่แล้วก็มีความหมายอย่างไรยินดียินร้ายเป็นรูปสวยรูปไม่สวยก็เกิดความรักขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วกระทำไปตามความอยากนั้นได้ก็เป็นก็ดีใจบ้าไปภาคหนึ่งไม่ได้ก็เสียใจเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเรื่องฝ่ายจิตทั้งหมดนั้นเป็นอิทัปปัจเจตา ที่เกี่ยวกับจิตหรือมีอยู่ในจิตเนี่ยเราได้อิทัปปัจจตานอกกายเราอิทัปปัจจตาในกายเราและอิทัปปัจจตาในจิตของเราสามชั้นแล้วที่ชั้นสุดท้ายนั้นพิเศษเพราะแม้ในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับการกินเนื้อที่ไม่เกี่ยวความสัมพันธ์กันระหว่างเวลากับเนื้อที่นี่ก็เรียกว่าอนันตะนั้นมันก็เป็นอิทธิปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎเราก็ต้องรู้จักมันที่เราก็ดูทีละอย่างว่าอิทธิปัจจยตานอกกายเราในกายเราในจิตเราและในอนันตะนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าพูดอย่างนักเลงเนี่ยก็ใช้คำค่อนข้างจะสุดกระโดกว่านักเลงพุทธบริษัทนั้นคำแรกที่จะต้องมาก่อนก็คือว่าต้องรู้จักมัน อะไรก็ตามที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับมันเราต้องรู้จักมันถ้าคำว่าอภิญญายะหรืออภิญญายะต้องรู้จักมันอภิญญายะเพื่อให้รู้จักมันแล้วก็รู้จักมันให้ได้อิทัปปัจจตานอกกายก็ต้องรู้จักมันอิทัปปัจจตาในกายนี่ก็ต้องรู้จักมันอิทัปปัจจตาในจิตนี่ก็ต้องรู้จักมันอิทัปปัจจตาในอนันตะทั้งหลายก็ต้องรู้จักมันทั้งข้อแรกจะต้องมีคำว่าต้องรู้จักมันไม่ใช่นั่นโง่และไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทเพราะว่าคำว่าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าอย่างนี้ท่านกฎแห่งธรรมะทั้งหลายอันแรกจะต้องมีมาว่าอภิญญายะบ้างปริญญายะบ้างเพื่อจะรู้มันเสียก่อนว่ามันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันจึงสอนกันในเพียงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรอะไรเป็นอย่างไรฮะก็รู้กันเสียก่อนที่พอรู้แล้วเราก็ปฏิบัติต่อมันให้ถูกอิทัปปัจจตานอกกายปฏิบัติต่อมันอย่างไรเช่นก้อนหินก้อนนี้ไหว้ดูมันเล่นสวยๆก็ได้แต่ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับมันหรืออิทัปปัจจตาก้อนหินนี่จะใช้เป็นประโยชน์อะไรก็ได้โอเคจะใช้เป็นประโยชน์ง่ายๆไหนก็ได้กระทั่งจะไปบดไปผลเป็นวัตถุใช้เป็นประโยชน์ทางเคมีทางอะไรไปก็ได้หรือจะใช้เป็นวัตถุศิลปะนี่อย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าเราต้องปฏิบัติต่อมันให้มันเหมาะสมในฐานะที่มันเป็นอย่างนี้รวมความว่าดูเล่นสนุกก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ก็ได้แต่ผลสุดท้ายอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกับมันมันจะเป็นไปอย่างไรหรือได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการผลสุดท้ายต้องไม่ทำให้เกิดความยินดียินร้ายแก่เราได้เนี่ยสิ่งนอกกายทั้งหลายเราจะต้องทำอย่างนี้ดังนั้นรู้จักมันแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่มีอะไรก็ประโยชน์อย่างดูเล่นสนุกก็ได้ที่นี่ถ้าปัจจตาที่มันเข้ามาถึงในกายคือเลือดเนื้อร่างกายนี่มันก็ต้องรู้จักมันว่าเป็นยังไงก่อนเหมือนแล้วที่มันก็มีหน้าที่ว่าต้องบริหารมันให้ถูกวิธีเดี๋ยวนี้พวกเราบริหารไม่ถูกวิธีเป็นโรคความดันโลหิตสูงบ้างเป็นโรคเบาหวานบ้างเป็นโรคกระเพาะบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างนับตั้งต้นแต่นอนไม่ค่อยหลับมาเป็นต้นเพราะเราโง่ในเรื่องนี้บริหารมันไม่ถูกวิธีของอิทัปปัจจตาที่มันมาเป็นในร่างกายนี้ผมขนและฟันหนังกระดูกเอ็นเนื้ออะไรก็ตามใจนั่นรู้กันอยู่แล้ว นี่ว่านอกจากจะบริหารถูกวิธีแล้วมันก็ยังใช้เป็นวัตถุยังต้องใช้เป็นวัตถุแห่งการศึกษาสืบต่อไปเราจะรู้จักมันให้ดีบริหารมันให้ถูกวิธีแล้วก็ใช้สำหรับเป็นวัตถุศึกษาต่อไปเพื่อผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นไปสูงขึ้นไปกว่านั้นแต่แล้วมันก็ไปจบลงคือว่าอย่ายินดียินร้ายกับมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกก็อย่าไปยินร้ายกับมันไอ้ร่างกายนี่ก็อย่าไปยินดียินร้ายกับมันในที่สุดจะทำอะไรก็ทำไปจะทำอะไรก็ทำไปแต่จิตใจอย่าไปเกิดยินดียินร้ายกับมันต้องการประโยชน์อย่างไรก็ทำอย่างนั้น จะบริหารจะสร้างสมรรถภาพหรือจะทำอะไร ก็ตามใจก็ทำไปแต่อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกับมันมันจะเป็นทุกข์มันจะกัดเอาใช้คำจำง่ายๆถ้าไปทำกับมันไม่ถูกวิธีแล้วมันจะกัดเอาทั้งนั้นคือจะทำให้มีความทุกข์ทีนี้ก็มาถึงอิทัปปัจจยตาที่ลึกเข้าไปอีกถึงจิตใจทีนี้จิตใจของเราจิตใจของเรามีอยู่สองส่วนประกอบเขาเรียกกันว่าจิตอย่างหนึ่งเรียกเจตสิกอย่างหนึ่งจิตนี่หมายถึงตัวที่จะเป็นตัวคิดตัวที่ทำหน้าที่คิดที่เจตสิกนั่นหมายถึงไอ้ความรู้สึกที่จะมาประกอบกันให้เกิดความคิดรวมแล้วก็เรียกว่าจิตว่าใจว่ามโนว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่มันเป็นเรื่องจิตแล้วเป็นไปตามกฎของมันเองในฐานะเป็นอิทัปปัจจตาชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อตะกี้ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกิเลสนั้นเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยต้องรู้มันเสียก่อนว่ามันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรจนกระทั่งรู้ว่าปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้เพราะว่าไอ้ทุนเดิมของเราคือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าปล่อยไปตามเรื่องก็คือการปล่อยไปตามความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นต้องศึกษาให้รู้ว่าถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมมันเพียงพอให้เป็นไปตามเรื่องของมันแล้วในที่สุดมันก็จะไปเกิดความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างแล้วจะร้อนเป็นไฟทั้งนั้นถ้า เราจงรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็ป้องกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นพอมาถึงระบบจิตหรือว่าโรคทางจิตนี่แล้วก็จะต้องนึกถึงคำว่าป้องกันไว้ให้มากเพราะว่าการแก้ไขจะไม่มีประโยชน์เท่าไรนักเราจึงต้องเรียนพุทธศาสนาให้รู้ว่าใช้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์ถ้ามันเกิดกิเลสแล้วมันเป็นทุกข์เหมือนความเจ็บไข้นี่ก็เหมือนกันเราถือระบบป้องกันดีกว่ารักษาแก้ไขดูมันจะพูดกันอยู่ทั่วๆไปว่าในทุกกรณีไม่ว่าอะไรกันไหว้ดีกว่าแก้เนี่ยคนโบราณพูดอย่างนั้นว่าป้องกันไหว้ดีกว่าแก้ไขเพราะว่าเมื่อถึงขนาดที่ต้องแก้ไขแล้วมันแย่แล้วนั้นป้องกันไหว้อย่าให้มันเกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสเป็นอย่างนี้มันมีหลักใหญ่ๆอย่างนี้ศึกษาให้รู้ก็ไปรู้วิธีป้องกันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองที่จะเกิดกิเลสฝึกฝนในการที่จะมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแล้วก็ไม่เกิดกิเลสเราก็สบายไม่อย่างนั้นเราต้องเป็นทุกข์ใครช่วยไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ลงโทษเสียเองคิดดูเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ลงโทษเสียเองแล้วใครจะช่วยได้มันก็มีวิธีว่าอย่าทำให้ผิดกฎเกณฑ์อันนี้พระเจ้าไม่ลงโทษนี่คือป้องกันพอมาถึงตรงนี้อยากจะขอแถมไปด้วยว่าไอ้เรื่องศึกษาธรรมะธรรมโมที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันต้องการอยากศึกษาธรรมะธรรมโมนี่ขอให้ระวังให้ดีให้เป็นไปในแง่การป้องกันยิ่งกว่าการแก้ไข ถ้าปล่อยให้จิตใจวิตกกังวลไม่มีธรรมะที่ป้องกันนานพอสมควรแล้วมันจะเกิดโรคชนิดที่ธรรมะก็ช่วยแก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มันทำให้เสียสติไปเสียตั้งแต่ทีแรกเช่นเป็นลมล้มลงเป็นอัมพาตอย่างนี้ธรรมะจะช่วยอะไรไม่ได้ก็ เราต้องมีวิธีป้องกันที่ว่าเราจะไม่เป็นลมล้มลงเป็นอัมพาตคือเราจะรักษาจิตใจให้ถูกระบบของธรรมะอยู่เสมอไม่เป็นโรคเส้นประสาทได้เป็นอันขาด คนไหนเป็นโรคประสาทก็ให้ตราหน้าได้เลยว่ามันเป็นคนไม่รู้ธรรมะมันทำให้ตัวเองนอนหลับไม่ได้มันปล่อยความวิตกกังวลไม่ได้ก็ตราหน้าได้เลยว่าไม่ใช่พุทธบริษัทที่ถูกต้อง เป็นพุทธบริษัทแต่เปลือกหรือแต่ปากอีกตามเคยนั่นพระเนนก็ดี ถ้าเป็นโรคประสาทแล้วมันไม่ใช่พระเนนที่ถูกต้องในพุทธศาสนา วาสกุมาสิกาก็ดีถ้าเป็นโรคประสาทแล้ว ไม่เป็นพุทธบริษัทในพุทธศาสนาเพราะว่าได้ทำผิดมากเกินไปในสิ่งที่พุทธศาสนาได้สอนไว้คือความยึดมั่นถือมั่นความวิตกกังวลในสิ่งต่างๆมีมากเกินไปจนเป็นโรคเส้นประสาทนั้นในอัตราเดียวกันจะเป็นโรคเบาหวานบ้างโรคความดันสูงบ้างโรคหัวใจบ้างโรคกระเพาะบ้างนั่นมากล้าท้าว่าแม้แต่โรคกระเพาะนั่นแหละมันมาจากความวิตกกังวลนานข้าวนานข้าวพอแก้ไขความวิตกกังวลได้โรคกระเพาะก็หายไปเองไม่ต้องกินยาก็ได้ นี่คือระบบของการป้องกันแผนการแก้ไขขอให้ศึกษาธรรมะในลักษณะป้องกันจะทำกรรมฐานทำวิปัสสนาทำอะไรก็ตามใจต้องเป็นไปในระบบป้องกันเพราะถ้ามันลงเป็นป่วยทางวิญญาณแล้วธรรมะก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเสียสติเสียสัมปชัญญะคนนอนเป็นอัมพาตอยู่นี่จะไปพูดอะไรรู้เรื่องหรือว่าถ้าโรคเส้นประสาทมันมากแล้วจะไปพูดอะไรกันรู้เรื่องมันช่วยไม่ได้แม้จะช่วยได้ก็ลำบากมากต้องกินเวลามากลำบากมากนั่นจะให้เห็นความสำคัญของการป้องกันโดยยิ่งกว่าการแก้ไขไอ้ค่าของความป้องกันนี่มันจะมีตั้ง 80-90%ค่าความแก้ไขจะเหลือสัก 10% ถ้าถือหลักอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ดีสำหรับจะต่อต้านกับพระเจ้าคืออิทัปปัจจยตาหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และหน้าที่ที่มันชัดๆก็คือว่า อิทัปปัจจยตาไอ้ตัวที่เรียกว่าอวิชชานั่นไอ้ตัวนั้นต้องฆ่ามันเสียต้องฆ่าไอ้อวิชชานั่นเสียคือความไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องพยายามฆ่ามันเสียเรื่อยๆไปนั่นเป็นการป้องกัน ให้มีอาการที่เรียกว่าอยู่ดีเป็นมีชีวิตอยู่ดีหรือถูกต้องเสมอไปแล้วในที่สุดมันก็จะไปจบลงที่ว่าอย่าไปยินดียินร้ายกับมันความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นในใจเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอสุขทุกขมสุขเวทนาก็อย่ายินดียินร้ายกับมันพอไปยินดีที่น่ายินดีไปยินร้ายที่น่ายินร้ายมันก็คืออวิชชา มันก็กลายเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปในที่สุดท่านเพื่อจะให้แน่นอนก็ว่าต้องมีผลเป็นความไม่ยินดียินร้ายเสมอนี่ขอให้จำไว้อย่างนี้เนี่ยเราพูดถึงอิทัปปัจจยตานอกกายในกายแล้วก็ในจิตว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกันอย่างนี้เพราะว่ารู้จักมันและทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมันแล้วก็เฉยไม่ต้องยินดียินร้ายทีนี้สำหรับอิทัปปัจจยตาอันที่ว่าประหลาดประหลาดอิทัปปัจจยตาในอนันตะนอกเหนือไปจากเวลาหรือเนื้อที่ร่างกายจิตใจเวลาอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นกฎอิทัปปัจจยตานั่นมันเป็นพระเจ้ารู้จักมันอีกละคำแรกก็ต้องรู้จักมันแหละแล้วคำสุดท้ายก็ต้องไม่ยินดียินร้ายเหมือนกันไอ้ตรงกลางนี่คือการปฏิบัติในฐานะที่เป็นพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องหรือว่าอย่าไปปฏิบัติให้ผิดกันเลยไอ้ไม่ผิดนั่นแหละคือจะคือถูกต้องนั้นเราเคารพต่อกฎเกณฑ์อันนี้ซื่อตรงต่อกฎเกณฑ์อันนี้รักษากฎเกณฑ์อันนี้ให้ดีๆก็ไม่มีความทุกข์ นี่ถ้าถามว่าเมื่อไรทีนี้มาจะมาถึงเวลาเหลือนิดหน่อยนี่จะอยากจะขออธิบายสักนิดว่าเมื่อไรที่จะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ถูกต้อง พูดถึงไอ้สิ่งที่มันอยู่นอกกายในกายในจิตเนี่ยมันเนื่องกันทั้งนั้นแหละจิต มันรู้สึกต่อสิ่งที่อยู่ข้างนอกนี่จิตนี่มันอาศัยกายทั้งจิตทั้งกายรวมกันรู้สึกอะไรได้ก็รู้สึกต่อสิ่งข้างนอกเพราะมันสัมพันธ์กันเมื่อใดมันมีความสัมพันธ์กันเมื่อนั้นระวังให้ดีจะเกิดเรื่องคือเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อร่างกายได้สัมผัสทางผิวหนังเมื่อจิตได้รับอารมณ์อะไรมาสำหรับรู้สึกนี่หกอย่างนี้คือเมื่อสิ่งข้างในมันเข้าไปจับกันกับสิ่งข้างนอกนั่นแหละเวลาที่ต้องระวังที่สุดกิเลสและความทุกข์เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งนั้นเป็นคนโง่เห็นรูปเป็นคนโง่ฟังเสียงเป็นคนโง่ดมกลิ่นเป็นคนโง่ลิ้มรสนี่จะต้องมีกิเลสและมีความทุกข์ท่านระวังว่าเมื่อมีการกระทบทางอายตนะใดอายตนะหนึ่งแล้วอย่าได้โง่คือให้มีสติสัมปชัญญะไว้เสมอไปเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นนี่ถ้าถามว่าเมื่อไรก็ตอบอย่างนี้เพราะเวลาอันตรายของมันอยู่ตรงที่เมื่อมันสัมผัสระหว่างข้างในกับข้างนอก ส่วนที่อิทัปปัจจตาที่เกี่ยวกับอนันตานั้นอยู่เนื้อเวลาอยู่เนื้อพื้นที่ไม่มีrelativity ระหว่าง time space อันนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพียงแต่รู้ว่ามันมีอยู่อย่างเป็นกฎเราก็พยายามที่ว่าจะดำรงตัวอยู่ให้ถูกต้องตามกฎเฉพาะที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราทำได้เพียงเท่านี้ชื่อว่าทำได้ถูกหมดไอ้หมดนะมันวัดไม่ไหวมันมากมายเหลือเกินมันเป็นอนันตะคือไม่วัดไม่ได้คำนวณไม่ได้ทั้งทางเนื้อที่และทั้งทางเวลา แต่ว่าเมื่อเราทำถูกแต่เพียงขณะที่เราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเท่านั้นแหละมันจะเป็นการถูกหมด ถูกหมดทั้งอนันตะซึ่งวัดไม่ได้นั่นไม่ต้องพูดอะไรส่วนในส่วนนี้ก็ได้พูดแต่ส่วนว่าทำให้ถูกต้องในเมื่อตากระทบรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นนี่คืออิทัปปัจจยตานอกกายในกายในจิตและในอนันตะนี่คือพระเจ้าตอนนี้จะจบแล้วก็ขอแสดงอานิสงส์นิดหน่อยว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงพุทธบริษัทก็มีพวกไหนก็มีหมายความว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วต้องมีแล้วพระเจ้านี้ใช้ได้แก่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรใช้แก่พวกวัตถุนิยมคือทั้งกรรมกรและนายทุนทั้งพวกคอมมิวนิสต์และไม่ใช่คอมมิวนิสต์เอาพระเจ้าโง่โง่บ้าบ้าบอบอไปให้พวกคอมมิวนิสต์มันก็ไม่รับสิลองเอาพระเจ้าที่แท้จริงอย่างนี้ไปให้แม้พวกคอมมิวนิสต์ก็จะต้องรับพวกกรรมกรก็จะต้องรับพวกนายทุนก็จะต้องรับเพราะมันศึกษาดีอยู่แล้วมันจะเห็นชัดว่าอ้าวนี่มันเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของธรรมชาติไปโลกพระจันทร์ได้ก็เพราะรู้จักพระเจ้าองค์นี้ทำปรมาณูใส่กันได้ก็โยนระเบิดใส่กันได้ก็เพราะรู้จักพระเจ้าข้อนี้พวกคอมมิวนิสต์ก็รู้ดีมันจึงยอมรับพระเจ้าตัวนี้คืออิทัปปัจจยตาพวกคอมมิวนิสต์ก็มีพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้านั้นมันจริงเดี๋ยวนี้ทั้งพวกกรรมกรทั้งพวกนายทุนมันไม่มีพระเจ้าเลยกันทั้งสองฝ่ายมันบอกว่าพระเจ้าตายแล้วพระเจ้าไม่มีเมื่อพูดกันแต่อย่างนี้ท่านเราช่วยกันแสดงพระเจ้าที่จริงที่มีอยู่จริงแก่พวกกรรมกรด้วยแก่พวกนายทุนด้วยพอต่างฝ่ายต่างมีพระเจ้านี่แล้วมันก็กลัวพระเจ้าองค์นี้แล้วมันจะหยุดรบกันได้ระหว่างพวกนายทุนกับพวกกรรมกรคือการรบกันระหว่างลัทธิที่ถือลัทธิกรรมกรหรือลัทธินายทุนเนี่ยจะมีพระเจ้าเข้ามาช่วยห้ามให้หมดความเห็นกับตัวเลิกบูชาวัตถุกันเสียทีว่ามันเป็นความทุกข์มีพระเจ้ากันเสียที และประโยคสุดท้ายก็มีความสำคัญว่าพระเจ้าที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าพระเจ้าต่อตายแล้วมันก็โง่ตามเดิมยิ่งพระเจ้าต่ออีกหลายชาติหลายสิบชาติและยิ่งโง่หลายเท่าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้และในที่ทุกคนทุกแห่งเหมือนได้พูดมาแล้วต้นว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยนอกกายตรงนั้นในกายตรงนี้ในจิตตรงนี้ในอนันตะทั้งหมดนี้ก็เวลานี้ไม่ใช่เวลาอื่นไม่ใช่หลังจากตายแล้ว ต้องรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงอย่างนี้และจัดการกับพระเจ้าเหล่านี้ถูกต้องแล้วปัญหาก็จะหมดไปนี่คือประโยชน์ของการรู้จักอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่ไม่มีปัญหาที่ไม่ต้องสงสัยมีคำอธิบายเป็นหัวข้อย่อๆพอเป็นทางสังเกตพิจารณาเหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้เอาไปพินิจพิจารณาให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ให้มากที่สุดตามที่จะทำได้ให้สมกับที่ว่านับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวแม้แต่จะร้องเพลงเล่นขออภัยใช้คำอย่างนี้ท่านก็ร้องเพลงเรื่องนี้คืออิทัปปัจจตาการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดปิดท้ายธรรมเทศนา